Në gazetën e djeshme italiane Corriere della Sera është botuar tregimi I atë Najib Michel nga Mosuli I Irakut, në të cilin ai përshkruan gjendjen e llahtarshme të të krishterëve nën thundrën e të ashtu quajturit Shtet Islamik. Natën kur flamurët e zinj hyjnë në Karakosh, në plajën e Ninives fillon tregimin ai, ngarkova dorëshkrimet mbi kamion e mbitoi njerëzit, sepse doja t'i shpëtoja njerëzit bashkë me kujtesën tonë kulturore. Një popull pa kujtes është I humbur. Atë Najib Michel, dominikan me studime në Francë, jetonte në kuvendin e Karakoshit, 20 kilometra larg Mosulit, ku krishterimi ka zënë rrojnë që në shekullin e dytë pas Krishtit. Jeta e tij sillet rreth kërkimit dhe restaurimit të dorëshkrimeve të lashta. Jo vetëm tekstet të krishtera, shpjegon, kemi mbledhur gjithnjë edhe dorëshkrime muslimane, jazide, hebraike, armene, të të gjitha bashkësive që kanë banuar në Mesopotami, I mblidhnim e pasi I restauronim, I fusnim në arkivin ton digital, ndërsa originalin e kthenim në vendin nga vinte. Ja pse, nuk mund ta shpëtoj të gjithë.
Nuk mund ta thot kuruhen kodet e çmushme që arriti të shpëtoj nga furia shkatëruse e ISIS, apo Daish, si quhet në arabisht shteti islamik I Irakut dhe I Sirisë së madhe. Është jashtëzakonshëm rreziku që në kusht të vjell ose ti manipuloj ato fragmente të gati 2000 vjetëve histori që do të bëheshin hije pluhur, ashtu si dokumentet e mbetura në pllajen e Ninives, të cilave ju vu zjarri për të flijuar në lterin e çmenurisë integraliste. Shpëtimi I këtyre librave vijon atë Michel për gazetën më të rëndësishme italiane, do të thotë pohojmë se jemi akoma këtu, se kjo është toka jone linjes, se kultura jone është pjesë e këtyre vendeve që nga agimi I krishterimit, pavarësisht nga vështërsit, dhuna, frika, e di se kanë ndjekur gjithçka, por këto dokumente I shpëtova e bashkë me to edhe kujtesën tonë.
Por cila është gjendja të krishterëve? Autori I shkrimit, gazetari italian Riccardo Bicicchi, I ka ndjekur të krishterët në ikjen nga Mosuli në Erbil. Qytetet të tëra, dëshmon ai, u boshatisën brenda pak orëve para ISIS-it. Së pari I Mosuli, pastaj Karakoshi, Bartela, vende me shumicë të krishterë. Famullitarët u dhoqën eksodin e natës. Kam shkuar lart e poshtë me furgon për 7 herë me radhë, thot atë Majid, sekretari I peshkuit të Mosulit. I çoja njerëzit deri në gjysmë të rrugës, sepse mund të vazhdonin më këmb, pastaj kthehesha para kishës dhe ngarkoja të tjerët. Ngarkesa e fundit ishte me 40 vetë, njëri mbi tjetrin. Kur u ktheva prap, nuk kishte më njeri, e ISIS ishte nga ana tjetër e sheshit. Kështu, Ika dhe unë, mëse 100.000 të krishterë, që shkojnë përsëri tek famullitarët e tyre për probleme të pasqyeshme, për ujë, bukë e veshje.
Të gjithë ndrojnë të kthehen në shtëpitë e tyre, por e dinë se ato janë plaçkitur një e nga një. Banesat e eksponentëve më në zë janë djegur, të tjerat, ISIS u ka dhënë simpatizantëve të vetë. E ndërkaq të krishterët jetojnë në kampe, Fëmijët nuk mund të shkojnë në shkollë e nuk mund të qetësohen. Gjendja që I rrethon I ka bërë më agresiv. Pjesën më të madhe të refugjatëve po e sistemojnë për pallate në ndërtime sipër, sepse nuk mund të qëndrojnë për çadra në dimër. Por kampet e reja janë të llahtashme. Ecja në përshkallë jep mjesin e fundit të ferrit. Më të mërshmja është një qendër tregtare që quhet Magazina Ankawa. Nga jashtë duket e përfunduar, po brenda është skelet qimentoje, ku lakështira grumullohet në përpelgje e ku njerëzit shpikin dhoma duke lidhur një shtyll me tjetrën me çtë mundën.
Atë Gjelal, meshtar me trup të vogël të imt, është përgjegjësi I këtij lloji kampi. Kemi këtu 200 familje, tregon ai për gazetën italiane. Së paku kanë një çatim mbi krye që I mbron nga shiu, sepse në përçadra ishte e pamendueshme. Por aman si ndjehet I ftohti në mes të çimentos, në këtë vend ku jemi akoma gjallë për gazep. Në katin e tretë, në gjysmë errësirë, me një batanie të trashë mbi supe, Sabihaja, 103 vjeçare nga Karakoshi, e kalon ditën me rozare në dorë, duke shoqëruar me zërin e saj të dobët kokrat që I shtyn me gisht njëra pas tjetrës, në falemimrin më të çuditshme e më të fuqishme të botës. Nga tavani bien flok të bardh, nuk është borë, por myk, që e mbulon Sabihan dhe Rozaren e saj. Në dhomën ngjitur, një familje vuan dramën e vet me një dinjitet që të lë pa mend. Burri është i verbër dhe kalon ditën mbi një dyshek duke dëgjuar radio në një qoshe. Gruaja, rreth 40 vjeç, mblidhet grusht kur tregon se njerëzit e veshur me të zeza i shkëputën nga duart vajzën 3 vjeçare duke i ulëritur: "Kjo s'është më jotja." Ajo shpreson ta gjej sërish, pa pranuar se ka përfunduar si shumë të tjera.
Ankava Mall është supermarketi tmerreve, një koncentrat i të gjitha mënyrave me të cilat njerëzimi mund ta degradojë vetveten. Kryepeshkvi i Erbilit, Zot Bashar Warda, i rritit Kaldeas, shpreson të zhvendos njerëzit prandaj, por nuk është e lehtë. Janë më se 20.000 familje. Historia e krishterëve në këto troje, thot për Corriere della Sera, është histori përsekutimesh, po kësaj rradhe është ndryshe, kësaj rradhe është masakër. Kush mendon se ISIS është vetëm një band kasapësh, një fenomen vetëm sirian e irakian, gabon rënd. Njerëzit nuk din më që shpresa në të ardhmen. Kemi nevojë që bota të na ndihmojë.